Hvis du skal si hva som var best både i møte med podcast og filmen, så ville du sagt.
Jeg har skrevet ned å kalle en spade for en spade.
Kalle en spade en spade.
Ja, eller ja, jeg synes det er noe frigjørende med å si at det er faktisk noe sett av synd. Og da er vi i behovet med frelser. Jeg bare vet ikke, jeg bare synes det er sånn deilig.
Velkommen til Preach Podcast nummer 2 med meg, Helene.
Og meg, Daniel Serbjørnsen. Stedet der vi ønsker å finne svar som er å sette fri og ikke fast.
I denne måneds podcast nummer 2 søker vi å reflektere enda mer over måneds tema på bakgrunn av deres innsendte spørsmål, temafilmen, ekspertpodcasten og våre erfaringer fra livet og samlivet.
Oh yeah, la oss begynne! Yippee-ki-yay, hvis man kan si det. Du, da er vi i gang med en ny episode med meg, Daniel, og min kone Helene, min utsøkte, min elskede, min eneste og mitt endeløse eventyr. Da-da!
Da-da!
Har du det bra?
Du, jeg har det bra. Vi har jo brukt lang tid på å komme i gang med denne podcasten denne gangen. Vi har jo da hadde en sønn som fant ut hvordan han skulle klatre over sengen i dag. Og det ble jo på en måte, det ble jo veldig gøy det.
Altså for nå er han snart 2 år gammel,
ja.
Eller snart og snart, men om
3 måneder. Ja, han nærmer seg jo i alle fall.
Og han har ikke forstått hvordan han skal krype ut over sengen enda, og det forstod han ikke fall. Og det er faktisk helt krise, for det betyr at det markerer en ny fase av livet.
Ja, så det at velkommen inn i det, Daniel Serbjørnsen.
Kjenner litt grann på det. Du, Helene, for å ta en liten catch-up for de som hører på oss, jeg må først si at shout-out siden forrige gang, så har jeg møtt flere mennesker som sier at det er utrolig kjekt å høre på deg og din kone, Daniel. Og det varmer jo om hjertet å høre sånne ting som det. Så tusen takk til deg som sa det, og dere som sa det.
Ja. Og det varmer kanskje enda mer mitt hjerte, for jeg gjør jo ikke så mye podcaster. Eller, nei, det er rettelse. Jeg gjør jo ikke podcaster for utenom denne.
Helt sant.
Så det er jo veldig fint at noen synes det er kjekt å høre på.
Altså,
tusen takk til du som er, eller til dere. Eller,
ja, så send meldinger til Helene og si du er utrolig flink. Bare gjør det, vær så snill. Oppmuntring.
Nei, det kan jeg ta imot litt oppmuntring gjennom deg, og det går fint
det. Ja, det er sant.
Nei, men hjemme hos oss da, den siste tiden, det har jo, det er jo, hva skulle du si, litt sykdom hadde vært hjemme. Først de, så litt vi, så litt du, så litt
altså,
deg igjen.
Jeg har ikke vært skikkelig syk.
Neida, men vi har vært sånn litt sånn på kanten til sånn, oh, nå kjenner vi at vi holder på å gå ned for lading, og så gikk vi opp igjen, og så har vi gått et par dager, og så, oh, nå kjenner vi kanskje. Jeg har jo forstått at nesten halve Norge har det på samme måten. Kanskje spesielt småbarnsfamilier.
Veldig rart det, altså.
Ja. Så sånn er det. Ellers nærmer det seg jo, er det lov å si at det nærmer seg jul? Jo, det gjør det. Det er jo ikke lenge til det er en måned til jul. Det er veldig gøy. Vi har flyttet, i januar flyttet jo vi inn i hus. Så for første gang så skal vi liksom få lov til å omfavne det og pynte til jul. Jeg er kanskje mest spent på, meg og Daniel kan jo på en måte utsette en del sånne ting. Altså, så det har liksom som mål. Ja, hvis vi er helt ærlige, sånne ting. Kommer langt ned på listen, så jeg har som mål at jeg i alle fall skal få lys på huset da.
Ja, for når du sa det til meg i sted, jeg har ikke tenkt på tanken engang, men rett før jeg skulle sitte meg i bil og dra ut i dag, så bare, Daniel, vi skal ha lys på den siden av huset, og den siden av huset. Jeg bare tenkte, nei.
Men det kan liksom ikke være det ene huset i nabolaget som ikke har det.
Vi er etter for presset, vi gjør det.
Ja, og så er det jo koselig.
Ja, det er jo noe av det som er koselig. Det. Ja. Men så klart, du og meg, hadde folk velkommen hjem til oss, alle våre venner, og dere som har lyst til å bli våre venner, men vi, jeg vil jo si at vi har det minimalistisk, men det er av den ene grunn at vi ikke liker å tenke på bilder, interiør og de tingene der, men vi liker å tenke på evige verdier da. Det er jo en fin måte å si det på. Men vi liker mennesker.
Det, også, ja, ja, men det er ikke svart-hvitt. Vi har jo mange mennesker som er flinke med interiør.
Nei, jeg tror ikke det går an å ha masse folk i livet ditt samtidig det er fint hjemme.
Men vi har gått til, altså, nå ble jo denne mye lenger enn det vi tenkte, men vi har gått til et grep da, så det har gjort at jeg har invitert en god venninne av meg som er flink med interiør.
Har du gjort det?
Hun kommer på søndag kveld.
Vi snakket om det i sted. Vi trenger hjelp her hjemme hos oss.
Yes, og så skal hun bare velge, eller det vet jo kanskje ikke hun at hun skal, men jeg har tenkt at hun skal velge 2 lamper i trappen og over sofabordet, og gjerne bilder på veggen da. Så jeg tenkte at hun skal bare få tilgang til kortet mitt, og så skal hun få lov å bestille et eller annet hun synes er fint da. Så kanskje neste podcast er en litt sånn solskinshistorie om interiøroppjustering hos familien Serbjørns.
Du, det hadde faktisk vært, det hadde faktisk nesten vært på nivå av vitnesbyrd, så det har vært veldig fint. Du, annen oppdateringer, vi var i Sogndal i helgen, vi skulle ha familietur til min søster som bor der, vi skulle preke i Sogndal Indremisjon på søndagen. Helene ble ikke helt frisk i fisken, og lille Jakob ble hjemme, så jeg og Anna fikk rett og slett en pappa-datter-tur. Og det var veldig, veldig koselig, så takknemlig for det. Ja.
Ellers så skal vi ha kirketaco i morgen.
Ja.
Det er rett og slett at vi møtes, kirken møtes og spiser taco sammen. Det er faktisk kjempestemmig.
Ja, det er fint
så også. Så vi er heldige med menneskene vi får lov til å vandre sammen med. Det må vi si.
Ja.
Fin kirke.
Ja, personalsene, vi er utrolig glad i dere. Det er en fin ting å plante kirke, bare hiver det ut her også. Men hvis du har lyst til å plante kirke, så... Det faktisk, jeg pleier å si det at det er det beste kjærestetipset jeg gir til folk, for utenom stormkjøkken. Er å gi seg en felles visjon, et felles prosjekt. For uansett hvor langt unna man står hverandre, går man mot det samme målet, så kommer man automatisk nærmere hverandre.
Mm.
Så vi har jo, vi startet jo kirken etter et halvt år vi hadde vært kjærester. Vi var ikke helt landet i vår relasjon engang, men det har vært det beste, vil jeg påstå, vi har gjort sammen, som kjærester og ektepar. Det har virkelig latt oss vokse som enkeltpersoner, men ikke minst som par også. Så jeg er veldig glad i det. Jeg kunne ikke hatt en bedre høyre hånd og partner in, ikke crime, but in good acts for humanity. Ok, veldig bra.
Du, jeg prøvde å komme på et ord,
men jeg må bare ha en shoutout også, men forrige uke så hadde jeg et studentmøte, eller et ungdomsmøte, og der ba vi fikk alle som var i salen som hadde ondt i kroppene sine, så ønsket det ble bedt for å reise seg. Og så reiste de seg, og så gikk folk rundt og la hendene på dem og ba for dem. Det var sikkert, ja, det var ganske mye folk der. Og så kom det fire stykker frem og vittnet om at det ble helbredet. Og det var så sterkt, den ene jenten hadde hatt ondt i ryggen i, ved anta år, men i hvert fall månedsvis, og erfart å bli momentant helbredet.
Det er fantastisk.
Ja, det var helt nydelig. En annen hadde logget ned med migrene i flere dager, men tvingte seg selv på møte og ble momentant helbredet. Så det at vi tror på en Gud som hører bøn og svarer bøn, og det, it gets me every time, altså. Da kan Særbjørnsen kjenne at jeg blir faktisk fuktig rundt hjertet og øynene når vi ser sånne ting som det. Så det er gøy! Du, ok, la oss ta og sveive i gang her, du. Det er en ny måned, det er nytt tema. Tema denne måneden her er jo heggem og bli frelst. Du lurer på hva betyr det, men det er forkortelse på hva er greien med å bli frelst. Og jeg fikk faktisk en mail fra en person forleden som sa at du må slutte å si hva er greien med. Og jeg begynner kanskje å demre at vi på Vestlandet forstår veldig godt hva er greien med. Men han hevdet også at på Østland og andre steder i Norge, hva er greien med? Han forstår hva det betyr, liksom, hva er vitsen med? Hva betyr det? Men det er ikke en vanlig måte å snakke på. Så det kan være at jeg har bommet helt med denne serien der jeg kaller Oi. Hva er greien med? Vi har jo lyst til å gi ut bok også med alt vi har jobbet med i år. Men
uansett, hva er vitsen med? Er det det de vil at du skal gjøre?
Ja, kanskje noe sånt i stedet
hva
for.
Hva er vitsen med?
Ja, altså hvis du har hørt det, og du tenker, Daniel, det er faktisk helt feil, vi på Østlandet, vi elsker å si hva greier med, så send melding og si at du går an å bruke det her også. Det hadde vært, it made my day, altså. Det hadde det, virkelig. Ok, men uansett, vi stiller spørsmålet, hva er greien med å bli frelst? Og i denne serien så ønsker vi å ta sentrale sannheter i den kristne lære, og presentere det på en enkel måte, men også en litt sånn dybdefull måte, som gir mening både for deg som tror mye, men deg som gjerne tror lite, eller kanskje ikke tror det hele tatt. Og vi har komprimert essensen i denne sannheten her, hva greien med å bli frelst. I filmen så sa jeg, 1, 2, 3, vi kristne tror at alle mennesker trenger frelse, siden vår synd skiller oss fra Gud og et evig liv sammen med ham. Ettersom vi har brutt hans hellige lov, men ved evangeliet om Jesus Kristus viser Gud sin endeløse nåde og kjærlighet, og tilbyr fullkommen frelse til alle som vil omvende seg og tro. Helene, jeg må bare beklage, det skulle faktisk du formidle, det forstod jeg underveis. Men dette er jo setninger spekket med substans.
Ja, så da kan jo jeg stjele noe fra deg da. Siden vi har begynt på denne leken her. Neida, da kan jo dere få, vi pleier å markere ting rødt og svart.
Ja.
Bare for at vi skal liksom ikke angripe det den andre skal si. For da er det jo ikke til å komme unna at det er vel kanskje en av oss som er mer pratsalig enn den andre. I hvert fall litt mer.
Og det vil ikke vi presisere hvem er.
Nei, det trenger ikke vi si noe om. Men uansett, i podcasten da, så hadde jo du, Daniel, du hadde gleden av å spille inn av podcasten sammen med en søtter Steiner Lofnes, som er pastor i Jesusfellesskapet, og en god venn av deg, og for så vidt god venn av meg. Så det var veldig bra. Og noe av gullet han delte, det var jo, han snakket jo litt om sin egen historie, mm. og det er faktisk for ting som er, det er så kjekt å høre når folk deler fra sin egen historie.
Mm.
Men hva annet delte han om?
Du, han delte om blant annet, altså jeg sitter jo igjen med hans egen historie, det synes jeg alltid gjør inntrykk. Personlige fortellinger. Jeg synes jo også bare dynamikken. Jeg og Steinar, vi kjenner hverandre godt, så det gøy å snakke med han. Jeg har kjent han fra jeg var 13 år gammel, mm. så det jo over halve livet mitt.
Han jo viktig i din trosreise. Altså, virkelig viktig.
Det har vært veldig viktig. Den kveld jeg har fått å få mitt første gudsmøte, som jeg skal snakke litt om senere, så var jo det han som prekte. I hvilken grad han prekte, vet jeg egentlig ikke. Han delte vel egentlig, han bare var passionate som han er, og det gjorde dypt inntrykk på meg. Den kvelden var viktig for meg. Nå er jo ikke Steiner som kan krediteres for at jeg fikk et Jesus-møte, men han var et viktig instrument akkurat der og da. Jeg er veldig glad i Steiner. Han har betydd mye for meg. Mest av alt så sitter jeg igjen med podcasten, det han snakker om, er jo kanskje gleden over at man har erfart at Jesus har gjort noe i livet. Det sitter jeg igjen med. Du da, Helene?
Altså, det, jeg synes, altså, jeg vet ikke de siste årene, jeg lurer på om jeg har sagt det på en podcast, men jeg synes det litt sånn deilig, og vi snakker jo, det snakket jo dere også litt om, men vi snakker jo ofte om liksom en svakhet, vi har en svakhet, eller man prøver på en måte å pynte på veldig mange ting i livet, men jeg synes det er sånn deilig å høre at liksom, ok, problemet, det er synd, og vi strekker ikke til, og vi trenger en frelser. Mm. Altså, bare nesten bare sånn.
Liksom
vi,
ferdig snakket.
Ja, litt sånn, kall en spade for en spade.
Mm.
Og sånn er det, for det er jo først når du, og det sa jo du i filmen nå, men det er jo først når du får den rette diagnosen at du kan få den rette medisin.
Oh,
så hvis vi ikke sier, ja, nå ble jo du glad. Men det er jo sant. Det er jo når vi først, når først vi kommer til den erkjennelsen som faktisk er rett, og innser vår situasjon, det er jo da vi først forstår hva vi trenger.
Ja, det er så sant.
Og også kan ta imot det vi trenger. Mm.
Så det. Hvis du skal si hva som var best både i møte med podcast og filmen, så vil du sagt...
Jeg har skrevet ned å kalle en spade for en spade.
Kalle en spade en spade.
Ja, eller, ja, jeg synes det er noe frigjørende med å si at det er faktisk noe setter synd.
Mm.
Og da er vi i behovet med frelser. Mm. Jeg bare vet ikke, jeg bare synes det er sånn deilig.
Ja, men det er jo kjempe, eller, altså, det er jo kjempe frigjørende.
Ja, men vi har jo
litt sånn... I stedet for at man skal prøve å bortforklare, så kan man erkjenne og si at det er faktisk helt sant. Jeg vet ikke... Åh, nei, nå tok jeg taletiden. Fortsett.
Nei, bare... Jeg ser jo at du bobler inn med et eller annet.
Altså, jeg har jo mye som melder seg fort i. Men jeg tenker på, for eksempel, bare så får man liksom læreren kommer og konfronterer deg som guttegjengen på barneskole og sier, har dere tullet med, har dere gjort dette, og så videre. Og så er liksom, første responsen er jo bare, nei, det var ikke meg, eller du var ikke tiltenkt sånn, eller det var ikke med vilje. Det er liksom alltid en bortforklaring som skal liksom formilde omstendighetene. Men av og til så er det utrolig frigjørende å kunne si, vet du hva? Det er faktisk helt sant. Jeg sa det, jeg burde ikke sagt det. Tilgi meg. Og bare liksom ligge seg flat. Ofte så setter det nesten folk litt ut. Det blir sånn, oi, jeg forventet at nå skulle vi krangle, eller at jeg skulle liksom virkelig ydmyke deg. Men liksom, eller min erfaring er av og til at når du først bare ligger deg flat, så bare vekker det i møtekommenhet.
Mm.
Så blir man tatt imot det. Og det er jo faktisk fortellingen om det kristne budskapet også, at når man da sier, vet du hva, Gud, jeg gir deg faktisk helt rett. Jeg kommer til kort. Jeg har syndet. Jeg har ikke bare en svakhet. Jeg har aktivt syndet. Så sier Gud, du, fantastisk, takk for at du erkjenner virkeligheten. Har du lyst til å bli tilgitt og få en ny begynnelse? Jotsi. Ja.
Ja, absolutt. Og så tror jeg nå utfordringen, jeg merker det, altså, jeg kan jo komme med, eller det dukker jo opp på en måte eksempler i hodet mitt også på ting som, eller der man prøver å bortforklare seg da.
Mhm.
Og det som skjer til slutt er jo at den andre parten kan jo si et eller annet som, ja, men det går bra. Men da har du jo på en måte ikke gjerne, da er jo kanskje ikke hele bildet blitt lagt frem.
Mm.
Så da sitter du gjerne igjen med at vedkommende sa at det går bra, men den vet kanskje ikke hele bildet, for du har på en måte formidlet det på en eller annen måte. Mm. Så det er jo på en måte bare kommet til det punktet der, ok, sånn er det er, liksom. Dette er situasjonen. Da er det jo først du på en måte kan få lov til å regnvaske det som hele bildet, mm. eller du kan på en måte få lov til å motta tilgivelse for alt. Ikke bare for den lille delen som kanskje egentlig ikke helt stemte en gang.
Ja,
eller et eller annet sånt. Men ja, vi må hoppe inn i spørsmålet, og det er jo veldig kjekt å få spørsmål. Det første spørsmålet som er kommet inn, det er hvordan har dere helt praktisk fått oppleve frelse i deres eget liv?
Du, dette er jo utrolig gøy. Det er alltid gøy å fortelle de personlige historiene, sånn som jeg sa i sted. Jeg må jo først si, når det kommer til det å frelse, erfare frelse i livet sitt, så er jo det alltid et aspekt av tro, sant? At vi tror ikke som kristne, hovedsakelig på grunn av at vi har erfart men på grunn av at vi velger å holde for sant. Mm. Men erfaring er også viktig, sant? Så jeg er jo en erfaringsteolog i den forstand at jeg tror at man kan erfare sannhetene som skriften beskriver, men det er ikke dypest sett erfaringen i eget liv man bygger troen sin på, for dette kan være perioder i livet sitt der man ikke har erfaringer, eller der man ber og så skjer det ingenting, eller der man venter på Gud, men erfarer ingenting, der man gjør alt det som er riktig og rett, men ikke erfarer at Gud griper inn. Likevel så tror man på grunn av at man velger å holde det for sant. Men når det er sagt, hvordan erfarer dere helt praktisk frelse i deres eget liv? Hvis vi da tar den treindelingen av frelse som jeg snakket om i filmen, da tenk på som rettferdiggjørelsen, det som har skjedd i fortid. Der tror jeg hovedsakelig på det Guds ord sier. Guds ord sier at hvis du bekjenner at Jesus er Herre med din munn og tror i ditt hjerte at Gud oppreiser ham fra de døde, Romerne 10:9, så er du frelst. Og da velger jeg å tro at når Bibelen sier dette, har jeg gjort dette, da er jeg frelst, jeg er rettferdiggjort. Men opplevelsen av da som følger liksom rett etterpå rettferdiggjørelsen, men å bli født på ny, eller og som i pinsespråket man gjerne ville kalt for bli fylt av den hellige ånd, eller bli døpt av den hellige ånd, i indremisjonsvennene mine vil jeg sikkert ha sagt det, få et sterkt møte med Jesus. Uansett hvilke label du velger å ligge på det, der hadde jeg en erfaring i Bygstad, rett utenfor Førde, som jeg delte tidligere, der Steinar Lofnes faktisk var den kvelden. Der er jeg fart å gå ned på knær. Det var noen som sa, eller Steinar sa vel, at den hellige ånd er virkelig, og du som møter han, så kan du få lov til å gå ned på knær akkurat nå. Gikk ned på knær som alle andre. Hadde ingen forventning om å møte en overnaturlig Gud. Men i det jeg gjorde det, så ble jeg overrasket forbi all fatteevne. Da ble Gud virkelig for meg på en måte som han aldri noen gang hadde vært før. Og det markerte et vendepunkt i mitt liv, for at jeg kan ikke gå videre i livet mitt som om ingenting har skjedd, for nå har jeg møtt noe som jeg ikke trodde faktisk eksisterte. Det har forandret mitt liv. Ja, og så frelse i del 2, helliggjørelsen. Hvordan erfarer jeg Gud i denne delen av frelsen? Det vil jo si at jeg har nok alltid vært sensitiv på den måten at jeg vil si at jeg har erfaringene av å liksom oppleve Guds nærvær. At hvis jeg venter i stillhet og sier kom Helligånden, eller Jesus, jeg har lyst til å bare være litt med deg, så får jeg ofte fornemmelsen av et nærvær. For meg er det veldig virkelig. Opplevelsen av at Gud er reell. Og så kan nok noen forklare det som placebo eller religionspsykologisk, bortforklare det i et reduksjonistisk tilnærming og si at dette er bare psykologiske mekanismer. Men for meg er det reelt da. Og den indre stemmen. Pappa, har du noe du har lyst til å si til meg i dag? Så kommer det gjerne en tanke. Og denne indre stemmen her har jo fått lov til å prøve ut i mange tilfeller der jeg gjerne har bedt for mennesker, eller spurt Gud, har du noe du har lyst til å si til denne personen? Så kan man erfare i noen tilfeller at man får kunnskapsord, overnaturlig informasjon om et menneske som du egentlig ikke visste. For eksempel, de har en sykdom, hvor lenge de har hatt den. Opplev noen ganger at man har fått navnet til en person. Sånne sterke ting som det er, som jeg da tar som en indikator på at Gud er virkelig. Da. Men ja, erfare Gud i ordet, i bønn, i livet, vandre med den hellige ånd. Men ikke minst håpet som man finner i sannheten fra Guds ord. Håpet, det vil jeg si er kanskje en av de sterkeste erfaringene av frelse, at Gud er virkelig. Du, nå snakker jeg mye, og så den siste del av frelse er jo herliggjørelse. Det har jeg enda til gode erfare, men jeg gleder meg veldig, og det kommer du til å merke i aller høyeste grad, for at du skal få en herlighetskropp, sier Bibelen, så det blir spennende. Jeg gleder meg veldig. Du da, Helene? Jeg
gleder meg mer til herlighetskroppen enn til ansikt med Gud.
Jeg gleder meg veldig til ansikt med Gud også.
Men selvfølgelig, herlighetskroppen er jo spennende. Ja,
tenk, du slipper å trene liksom for å få bort pappamagen.
Det... Hvis ikke du tenker på det en gang, mest sannsynlig ikke.
Nei, vi alle er rundt og gode og koser oss, ikke mer.
Det blir bra det der. Altså, jeg for min del, jeg har vokst opp i en kristen familie og alltid hatt en tro på Jesus. Men jeg tror det kom et punkt for meg i 8. klasse, der jeg bare kjente at jeg var nødt til å ta et valg. Og da kom nok det punktet med liksom omvendelse på en måte. Eller, altså, jeg hadde jo Jesus i hjertet, men da kom det kanskje til det punktet der som Jesus, er du Herre i livet mitt?
Mm.
Og det er jo også denne å være frelst og si at Jesus, du er frelst med, men du er Herre i livet mitt.
Ja, både omvendelse og tro.
Ja.
Ja.
Ja, absolutt. Og det endret jo livet mitt ganske mye. Jeg husker det var en venninne av meg som sa sånn, Helene, jeg synes etter, og så sa hun liksom juni, synes jeg du ble litt sånn annerledes. Mm. Og det var jo, ja, ja, det var fantastisk. Jeg vet ikke helt hva som skjedde, men sikkert bare liksom, kanskje, jeg bare tenker på Bibelen, snakker om å fornye sinnet. Mm. Altså, jo mer man fornyer sinnet, tar til seg av det Guds ord sier, jo mer begynner man jo også å ligne på Jesus. Det er sånn helliggjørelse, sant?
Mm.
Og det tenker jeg, det merker jo mennesker rundt en. Og man merker det jo selv også etter hvert, sant? At man begynner å tenke på en annen måte gjerne. Men når det kommer litt sånn praktisk hvordan jeg opplever frelse, så tror jeg nesten jeg har lyst til å si at jeg tror jeg opplever på en måte frelsen gjennom vaner man har, og gjennom måten å tenke på. Hva ting man velger gjerne, det å være i et kristent fellesskap, det å, hvordan man ser på livet, sant? Det har jo mye med den tro man har. Så det at, ja, det er faktisk takknemlig for Jesus altså. Han
er fantastisk.
Ja, han er fantastisk. Han har gjort mye, og så tror jeg jo også at, jeg husker, det må jeg fortelle, jeg husker en gang jeg satt på en buss fra Sogndal til Bergen, og da, jeg tror jeg satt fremme med bussjåføren og snakket med han en del av veien, og da viste jeg at han hadde jobbet som dykker, og han hadde en sånn opplevelse der han hadde fått noe sånn kjetting på seg eller noe sånt, og på en eller annen mirakel, han bare sa det som, det bare var helt som et mirakel, men jeg kom meg unna liksom, i stedet for at jeg sank til bunns. Og da husker jeg satt og tenkte, tenk på alle de gangene der jeg egentlig skulle vært død, men jeg lever. Fordi at Gud har tatt hånd om meg, men jeg vet ikke det engang. Så jeg gleder meg til den dagen jeg kommer til himmel, og bare liksom, altså hvis jeg bare kan se liksom hele denne listen av ganger det kunne gått gale, eller der Gud har grepet inn og man ikke har fått det med seg engang. Altså bare tenk om en god Gud. Ja, det ble en gøy film å se. For en god Gud.
Ja, Gud.
Han er liksom, akkurat som han trenger ikke å vise alle gangene han gjør. Eller,
nei, jeg bare tenkte når du sa det, så tenker jeg på 1. Korinther 13, da er det sånn kjærligheten som egentlig er en beskrivelse av Gud.
Ja.
Så at kjærligheten skryter ikke.
Mm.
Men det er så bare, hvis det er en som virkelig kunne boaste, så er jo det Gud. Bare ja, ja. Sånn, du, den gangen der, du holdt virkelig på, ekteskapet ditt holdt på å gå dunken. Men jeg bare ga hun litt ekstra nåd i det øyeblikket. Sånn at hun tilga deg. Det hadde hun ikke i seg i det hele tatt, liksom.
Det hadde hun sikkert hatt noen ganger.
Men ikke i dette ekteskapet. La det bare være sagt.
Nei, men ok, ja. Men Gud, altså.
Nå fikk jeg lyst til å si et ting her. Men jeg, vet du hva jeg hørte?
Er det gøy hvis det er gøy?
Ja, det er faktisk veldig bra. Si det er faktisk veldig bra. Det, du kan le litt. Men det å si et ekteskap, at ordet å skille oss og gå fra hverandre, det er bare bannlyst. Det er ikke en dør å åpne, og det er faktisk ikke ord å ta i sin munn. Og det er når, for jeg husker mine foreldre sa til vårt barn, og de sa at Daniel, vi kommer aldri til å gå fra hverandre, selv om vi sier, vi kommer aldri til å gå fra hverandre, selv om vi krangler. Og for meg var det kjempetrygghet. Altså, jeg bare gir en shoutout der, jeg og deg, Helene, vi har adoptert det. Altså, det er bare no-go, dette er for livet. Men tips, jeg bare slenger det ut der, hvis det var noe som trengte å høre. Ok, her er spørsmålet om to da. Blir livet mitt bedre her og nå, bare siden jeg blir frelst? Og et godt spørsmål vi fikk inn.
Ja.
Jeg omformulerte det litt for å gjøre det litt kortere, men det var et langt spørsmål. Men essensen var dette her. Blir livet helt great bare på grunn av du blir kristen?
Og det skal jo sies at man kan noen gang få inntrykk av at når du tar imot Jesus, så forsvinner alle problemene dine. Og her kan nok noen iblant selge evangeliet som det umiddelbare svaret på alle dine problemer. Men for å hoppe liksom først ut da, når Jesus utfordrer folk til å bli hans etterfølgere, så sier han sånn som dette. I Lukas 9,23, så sa han. Han sa til alle, om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv, og hver dag ta sitt kors opp og følge meg. For dem som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv, for min skyld, han skal berge det.
Det er ganske heftige ord da.
Mm.
Og det tyder jo veldig på at når Jesus snakker om det å bli frelst og bli en etterfølger, disippel av han, så handler jo det i dypeste forstand om å dø. For så å få liv igjen. Og jeg vet såpass fra eget liv og observert andre ting i den verden at det å dø er aldri behagelig. Og leser du bibelhistorien fra Adam til åpenbaringsboken til våre egne liv, så vet man det at livet kan til tider være enklere uten Gud, vil jeg påstå i en del situasjoner. Man kunne løyet, man hadde ikke nødt til å prioritere sånn som det, man kunne beholdt mer penger og videre, men bare for en liten stund. Og som Paulus sier det bra i Romerne 8:18, så sier han at jeg er overbevist om at den nåværende tidslidelser ikke er for noe å regne mot den herlighet som skal åpenbares på oss. Så dette, ja, det å bli kristen, løser det alle problemene umiddelbart i livet ditt? Nei, på ingen måte. Tvert imot tror jeg det ofte kan skape noen flere utfordringer. Men så er det også viktig å ha med en bibels forståelse av den tiden vi lever i. Bibelen er veldig tydelig på at vi lever mellom tidene. Og det høres jo egentlig ganske rart ut, men Jesus i Markus 1,15 så sier han at Guds rike har kommet nær. Med andre ord, Guds rike er jo et bilde på himmel, men himmel har begynt å innta jorden. Altså det som finnes der fremme har begynt å møte oss nå i nåtiden. Men på samme tid så ligger verden i det Bibelen kaller for synd, verden ligger i det onde, skadet og synd, som gjør at vi fortsatt erfarer smerten og svakhet av synd i våre liv, selv om du er en kristen. Kunne ønske det ikke var sånn, men nå er det sånn.
Men nå kommer det jo et stort men også. Vi har ikke bare lyst, altså ikke bare vil vi løfte opp realismen i at vi lever mellom tidene. Jeg må bare si det mellom tidene. Jeg tror du begynte å snakke om det på en julegudstjeneste, eller ikke julegudstjeneste, men en eller annen gang rett før jul.
Han som kom og kommer.
Ja. Og for meg var det der en sånn akkurat så du bare fikk en sånn, ja! Altså det der uttrykket at vi lever mellom tidene, det har vært helt sånn, det har vært et gull for meg.
Mm. Altså bare, det sier du først nå. Dette er 2-3
år
siden.
Ja, nei, jeg tror jeg har sagt det. Jeg håper jeg har sagt det før. Men nå har jeg i hvert fall sagt det, mens mange hører på. Men det har vært en sånn der, for av og til noen ting i Bibelen er vanskelig, for det er akkurat sånn som det. Mm. Det er på en måte, Bibelen sier at det er, men samtidig er det akkurat som at man klarer ikke liksom helt få det til å
det
være sånn heller.
Hello, my experience does not testify to that.
Men det å leve, ja, mellomtiden i alle fall. Men vi tror jo virkelig at Jesus gjør livet bedre her og nå også, for å hoppe tilbake til det vi egentlig snakket om.
Ja,
og ikke som en quick fix på alle områder, selv om det kan jo skje.
Men det kan jo skje, og det er jo viktig. Jeg bare tenker på de som ble helbredet nå forrige uke.
Ja.
Altså det er jo virkelig en quick fix. Det er jo at Guds rike virkelig bryter inn her og nå, og så gir det en smak av himmel.
Ja.
Fullt og helt, og du slipper å vente på det.
Mm.
Og vi elsker de historiene om narkomanene som bare blir løst i et øyeblikk i det de tok imot Jesus. Folk som blir helbredet, folk som blir satt fri fra ting. Erfaringer vi har fra våre liv, på en måte, av umiddelbare ting. Det er jo fantastisk.
Absolutt. Men så skal du også si at kanskje noe av det mest, altså, livet vårt er jo kanskje aller mest fullt av hverdager.
Mhm.
Og det å kunne ha med seg Gud i hverdagen. Altså, du vil jo mye heller ha det enn å ikke ha han med, på en måte. Så på en måte, altså, nei, absolutt, Gud gjør livet virkelig bedre, men selv om det ikke er nødvendigvis en quick fix. Og jeg må dele, jeg har akkurat lest en bok som heter Modige kvinner, som handler om, man er muslimske kvinner som har tatt imot Jesus da.
Mm.
Og der tror jeg, etter å ha lest den, så tenkte jeg sånn, ja, det gjør jo ikke livet akkurat enklere. Altså, de står jo kanskje i sine mest utfordrende situasjoner i livet, på grunn av det de har, på en måte, på grunn av det valget de har tatt da.
Mm.
Så det at, ja, men de opplever jo en fred, det sier du jo alle. De opplever at Gud er nær, og at Gud er med, og det betyr mer enn alt som er rundt.
Ja. Åh, nydelig. Nydelig. Det er sterke historier. Det er virkelig det.
Yes. Men du, vi hopper til neste spørsmål. Spørsmål nummer 3. Det lyder som følger. Jeg kjenner noen som har vært kristen før, men som har falt fra siden de ikke fant den tryggheten de hadde håpet. Hva har dere lyst til å si til dem? Kan de få en ny opplevelse av frelsen? Og det vi først har lyst til å si inn mot det spørsmålet, det er jo at dette handler jo om, ja, det er jo på en måte trist å si, men realiteten er jo at det handler om mange mennesker som vi personlig kjenner og er glad i. Så jeg tror kanskje det første, på en måte det første jeg ville sagt er jo, fortell meg din troshistorie, jeg har lyst til å lytte og lære. Ja, så det vil jeg. Og så vil min respons alltid være at jeg tror både skriften, egen erfaring og historie viser at det å kjenne Bibels Gud er det øverste målet for livet, men ikke minst at det er det som gir evig liv. Og vi tror ikke bare siden vi erfarer, men siden det er sant. Og så kan erfaringen få lov å komme og gå. Og så er det fantastisk med Gud at vi kan få lov til å si de tingene som vi synes er vanskelig å tvile på. Og det kan han vandre gjennom sammen med oss med. Sammen med andre også. Så det er jo fantastisk.
Ja, og jeg tror, jeg kjenner at vi snakket om det i sted når vi jobbet litt med spørsmålet her, at man kan av og til føle seg litt sånn truet eller leise når venner og folk i familien beveger seg bort fra troen. Og det, jeg synes du jo bevisst gjorde meg på det, Helene, på en god måte. Og der tror jeg ofte at vi som er kristne, som har venner som en gang har vært kristen, ofte kan få et litt anstrengt forhold til dem. Naturligvis møtes man ikke like mye som før, så det vil jo gjerne påvirke relasjonen, men det er jo helt naturlig på en måte, for man har færre treffpunkt. Men at man i hvert fall ikke tar ut distanse, da, men at man vandrer sammen med folk og våger å høre deres fortelling. Hva er det som har vært så vondt, hva er det som har vært vondt og vanskelig? Hva er spørsmålstegnet? Hva er det du ikke får til å gå sammen? Kanskje vi kan snakke om det. Jeg har lyst til å være din venn. Jeg er like glad i deg, selv om vi ikke deler denne del av livet, som jeg tror er den største delen av livet. Så det vil jo naturligvis være vondt i en relasjon. Men jeg tenkte bare for min egen del at de gangene jeg har fått mennesker som har stått meg nær og beveget seg bort fra troen, så har jeg nok indirekt også tatt det som litt sånn forkastelse av meg selv, for at Jesus og troen er jo det, er det dypeste i livet mitt. Det er jo han jeg elsker over alle ting. Så det at, selv om ikke det har vært intendert fra deres side, så blir det nesten en litt sånn her forkastelse av meg også, siden jeg er så forbundet med troen. Så der tror jeg, der har jeg måttet jobbe med, og liksom, her kan vi holde to tanker i hodet på samme tid. Ja, men når det kommer til, kan de få erfare en ny frelse, og er det mulig, så er jo svaret selvfølgelig ja. Og der går tankene mine fort til fortellingen om den bortkommende sønnen i Lukas 15. Han hadde vært i farshuset, da gjerne et bilde på å være frelst, men vandrer så bort, lever et utsvevende liv i et land langt borte, som betyr jo på bibelspråket at han gjorde mye ting, mange ting som man ikke burde gjøre. Men kommer så til erkjennelsen at hjemme hos faren, det er der han tilhører. Og vi leste så hvordan Gud møter oss mennesker når vi omvender oss tilbake til han. Og jeg har nesten lyst til å bare lese disse versene her, for de er jo helt amazing! Men Lukas 15, 20-24, her står det at når han da stod opp og kom til sin far, men da han fremdeles var langt unna, så hans faren, altså et bilde på Gud, der ser Gud oss, og fikk inderlig medlidenhet med ham. Han sprang ham i møte, falt han om halsen og kysset ham. Altså her snakker vi om en følelsesladet hjemkomst. Sønn, Satan, far, jeg har syndet mot himmel og framfor deg, og jeg er ikke lenger verdig til å kalles din sønn. Jeg har gjort for mye kjipt, for mye teit, for mye synd. Jeg er ikke lenger verdig til å kunne erfare frelse eller komme tilbake igjen. Men faren sa til tjenerne, hei, hent fram den beste festdrakten og ha den på hånden, og satt en ring på hånden hans og sandaler på føttene hans. Kom så hit med gjøkalven, som var liksom tidenes pinnekjøtt som de sparte til de store høytider, slakt han og la oss ete og være glad. For denne sønnen min var død, og er blitt levende, han var fortapt og er blitt funnet. Og de begynte å være glade. Jeg synes dette sier det kanskje best i skriften, med hvordan vi kan erfare en hjemkomst og en tilbakekomst hos Gud, når vi har vært ute og vandret oss vill. Så dette går det an å erfare frelse igjen. Oh yes, det er så mulig.
Ja, takk og lov for det. Mm. Men hva vil vi oppmuntre folk til da? Og det er jo inkludert oss selv. Mm. Vi står i den situasjonen også, at vi har mennesker rundt oss som før har trodd, men som ikke tror i dag. Men be for vennene våre, eller familiemedlemmer, som enda ikke tror, eller som er falt bort. Og så også være et godt medmenneske.
Mm.
Og prøve å få til treffpunkt, det er fantastisk. Og så er det også å dele evangeliet når tiden er der.
Ja.
Vi tror jo at dette er de beste nyhetene for alle mennesker, uansett livssituasjon. Og hvor så de har vært hen på reisen, og hvor de er hen på reisen og alt. Yes. Du, spørsmål nummer 4. Vi lærte i konfirmasjon at så lenge man er døpt, så er man frelst. Er ikke det tilfellet?
Du, her kunne vi samtalt en god stund, her kunne vi virkelig hatt en teologiaften, det hadde vært min glede. Dåpen og hva som skjer i den er uten et tvil et mysterium, og bare vent på neste Money Preach, der er tema sakramenten eller dåp og nattverd. Det kommer til å bli super exciting, den lengste filmen til nå, beklager den, men det er for mye å si. Men dette er et mysterium som vi aldri virkelig vil fatte fyldene på denne siden av evigheten, men noen ting mener jeg er veldig klart ut fra det nye testamentet. For det første, dåpen i seg selv frelser ingen. I NT så går alltid tro og dåp sammen. Og selv om du er en erkelutheraner, så vil du være helt enig i dette her, at dåpen i seg selv, eller vannet i seg selv, frelser ingen, men det er troen som er med å effektivere det, altså gjøre det effektivt, og ikke minst innstiftelsesord for Jesus. Jesus sier det blant annet bra. Han sier at i Markus 16, 15, og følgende verset sier han at «Gå ut i all verden og forkynne evangeliet for hele skapningen. Den som tror og blir døpt skal bli frelst.» Altså den som tror og blir døpt skal bli frelst, men den som ikke tror skal bli fordømt. Så det er jo troende som er det sentrale, uten tvil. Men noen har sagt det bra, det er ikke frelse i dåpen, men dåp i frelsen. Og det synes jeg faktisk er veldig bra sagt. Så Nytestamentet er veldig tydelig på at det å få vann på hodet som liten eller hele kroppen som stor, på ingen måte automatisk frelser deg og meg. Men som vi sier i filmen, så når vi hører evangeliet, så kaller Gud oss til omvendelse fra synd og til tro på Gud. Dåpen er da knallbra, men det er ikke nok i seg selv. Man trenger å ta imot Jesus i sitt eget liv ved omvendelse og tro, og så er dåpen en naturlig respons på at man har kommet til tro på Jesus Kristus. Men det henger så tett sammen, så jeg har ikke lyst til å si at dåpen ikke er en del av frelsen, men dåpen i seg selv frelser ikke deg, men det er ment på et vis liksom som en sandwich da. Hvis omvendelse og tro er to elementer, så er liksom dåpen også, det bekrefter deg, og er liksom så tett forbundet med det når du leser i Apostlenes gjerning, at det er liksom vanskelig å dele opp i veldig i ulike faser, som vi ofte gjør i systematikken. Ok, men nå begynte jeg å nære deg. Spørsmålet er det nok å bare døpt som barn, og du har ikke en kristen bekjennelse og tror ikke på Gud i ditt hjerte, men likevel er du frelst? Der må jeg dessverre være veldig tydelig og si at nei, det er ikke nok, men du trenger å tro i ditt hjerte og bekjenne med din munn at Jesus er Herre. Oh yeah! Du, en liten oppsummering, og helt til slutt her. Hva har vi lyst til å liksom summere, hvis vi skal ta og summere dette her opp, det vi har snakket om?
Ok, å bli frelst er Guds gave til oss, som vi kan få lov til å ta imot.
Nydelig.
Og det gjør, jeg har lyst til å si, det gjør livet ofte bedre.
Mm.
Eller i alle fall på veldig mange områder, her og nå, men i alle fall i evigheten.
Helt sant.
Også er Gud med i hverdagen.
Og det er nydelig.
Og hos Gud så er det alltid nye sjanser til å kunne komme hjem til han. Mm. Om man har... enten vandret bort, eller leter etter et hjem for første gang, holdt det på å si.
Mm. Ja, det er vel så bare frimodig å si her på slutten også, et lite ettermøte, men hvis du lytter inn, og du kjenner at på ulike områder i livet ditt, så har du beveget deg bort fra Jesus, enten at du har levd i synd, eller at du har gått på kompromis, eller du kjenner lunken for å bruke godt bibelspråk, så har jeg lyst til å si at jeg tror akkurat dette øyeblikket her, kan være et sånt øyeblikk der din pappa i himmel kaller på deg og sier velkommen hjem igjen. Jeg står med åpne armer. Har du lyst til å komme hjem akkurat nå? Og hvis det er deg, så ja, kanskje du bare ber en helt enkel bønn i ditt hjerte og sier at pappa Gud, tilgi meg, jeg har lyst til å komme hjem igjen og være helt tatt inn til deg som aldri før. Hvis du bare har en bønn akkurat nå, velkommen hjem. Du, tusen takk for innsendte spørsmål og at dere lytter inn. Det er en stor glede, det er en ære. Send oppmuntrende melding til Helene, så blir jeg kjempeglad. Takk for at du er med oss på reisene her i Preach, der vi ønsker å finne svar som vi har satt det fri og ikke satt det fast. Gud velsigne hver og en av dem.
Tusen takk for at du lyttet inn på Preach-podcast nummer 2 denne morgen. Vi er takknemlige for alle de innsendte spørsmålene.
Fortsett med det!
Og vi håper at svarene kan være til hjelp for deg i ditt liv.
Og gjerne del den videre til en venn eller to hvis du synes det var meningsfullt og det ga deg noe. Og du finner mer om oss på sosiale medier og preach.no.
Vi snakkes!